Jamen, jeg vil da gerne sige mange tak for velkomsten. Jeg håber, det går med stemmen. I godt hører, jeg har det ikke så godt med den. Men jeg håber, det går. Jeg går nu behandling ved en klog lungelæge, og han hjælper mig lidt og forklarer lidt. Men jeg har lidt i flasken her, og så prøver vi undervejs, så får jeg hjælp af min kone. Men endnu det. Ja, det går lidt op og ned med den stemme der. Vi havde stemmeprøve hjemme, der synes jeg godt, jeg kunne snakke. Men ellers vil jeg sige, at jeg er meget glad ved sangen og sangbogen. Og uanset om den er sort eller blå, så har vi i sangbogen en guldgruppe. Her vil jeg mene, vi har rigtig meget sand åndelig vejledning. Og Grundtvigs sang der i nummer 36, den er jo fantastisk, hvor han sætter lyd på Davids gamle salme, salme 103. Og i sprogbrugen der, så får den nyt liv. Og så er det ikke bare for at få en dejlig lovsang til at begynde med, men så er det fordi, vi skal have kursen sat. Og Grundtvig han siger jo i vers 3 sådan, løskøbt han har dig blandt helvedes fanger, kranser dig yndig som kongen sin ven, skænker dig alt, hvad dit hjerte forlanger, solfuglen lig, bliver ung du igen. Vi er løskøbt fra helvedes fanger. Uden Kristus, så er vi fortabt. Og Grundtvig ser noget her, som er en sjælden tone i dag, at vi er født uden for Guds rige, vi er ikke født kristne. Løskøbt han har dig blandt helvedes fanger. Og så slutter han verset med at sige, solfuglen lig, bliver ung du igen. Det er et citat fra Jobs bog, kapitel 29, vers 18, hvor der tales om fuglen Fønix, der rejser sig i asken, og det er et billede på, at du og jeg skal opstå. Men allerede nu, så mærker vi jo opstandelsens kraft i vores liv. Paulus han siger det sådan, det er et ord, som jeg er blevet rigtig glad ved, herefter jeg blev en pensionist. Det står sådan, at selvom vores ydre menneske går til grunde, og stemmen slides, så er det sådan, at det indre menneske fornyes dag efter dag. Det er det, vi lever i. Og derfor er det grund til lovsang. Grundtvig er en af vores gode vejledere, og det er vores kære bror som også. Når jeg godt vil have, at vi skulle synge den efter åndelige sange og salmer, jeg ved ikke, om I lader mærke til det. Den har 6 vers, både her og der. Men det er et vers, der er pillet ud fra den her. Og det er vers 2 her i. Og der står der, den tro, som vil med lempe og uden møje frem, den tro, som ej vil kæmpe sig gennem verden hjem, den tro er død og kold, ej hver en tro at nævne, har ingen kraft og evne mod satans list og vold. Jeg siger det igen, det her vers, det er faktisk gået ud her. Så om tager et andet, det er nok at tage her. Grundtvig, hvad hedder han, bror, som skrev 15 vers i troens raklenodier, så putt meget andet ind. Men jeg er ked af det her vers væk, for det siger noget væsentligt om troens kamp, og det som brorsen er fat i her, det er sand kristendom, det er altid kamp. Og det er altid kamp i vores liv, og det er kamp i vores menigheder. Kæmp for at bevare åndens enhed i fredens bånd. Og så er det 4. og 5. maj. Husker I, så det i det aftes. Hvad var det, man sagde? Vi må ikke tage freden for givet. Det gælder både på den ene og på den anden måde. Altid kamp. Brorsen har det med, for han er en sand vejleder. Og ellers så er det sådan, at i aften så skal vi snakke om Efeserbrevet kapitel 1 og 2. Men for ligesom at forstå det brev og have lidt rammet ind, så bliver vi nødt til at begynde om i Apostlenes Gerninger, kapitel 19 og kapitel 20. Det er sådan, at Paulus på sin tredje missionsrejse kom til Efesus. Han kom der sikkert år 53, og blev der i 3 år indtil år 56. I den periode, der er alle de menigheder, vi kender fra åbenbaringsbogen, de er sikkert grundlagt i den tid. Smyrna, Efesus og, hvad hedder det, Laodikea, Thyatira, hvad ved jeg. De 3 år, Paulus var i Efesus, det er der, hvor han har været længst. Det er den mest succesrige tid i hans liv. Der groede det som aldrig før. Og både venner og fjender siger i Apostlenes Gerninger 19, at alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre. Provinsen Asien er et kæmpe landområde. Alle fik ord at høre. Men Paulus selv, han blev i Efesus, han holdt, som det hedder, jeg vidste nok i vers 11, daglige samtaler i Tyrannus' skole. Og Tyrannus' skole var sikkert en gammel visdomsskole, hvor der havde været undervisning morgen og aften. Og en gammel håndskrift fortæller, at han underviste der fra kl. 11 til kl. 4. Han har lejet den midt på dagen, for så har den været billigst. Sådan var det. Det var slet ikke ideelle forhold. Men der holdt han daglige samtaler i 2 år. Og der var et rind frem og tilbage. Husk, Efesus dengang var lige så stor som Aarhus i dag. Der boede 300.000 mennesker der. Man kom ind til den store stad, og det ryktes, og folk er kommet og gået, og de har taget evangeliet med hjem. En af dem der, vi kender derfra, det er Epafras. Han har grundlagt menigheden i Kolossæ, og sikkert også i Hierapolis og Laodikea. Ham skal vi høre mere om senere. Men det er den gode tid i Efesus, og så cirka år 56 rejser han derfra igen, tager en lille smuttur og kommer tilbage igen i år 57. Men der skal han skynde sig til Jerusalem, og han vil sådan set godt snakke med dem i Efesus, men han er bange for, hvis han kommer til Efesus, så er det alt for mange steder, han skal ind og have kaffe. Det går simpelthen ikke. Så gør han det. Han kalder menighedens ældste til sig ned i Milet. Kan vi lige få et lille møde dernede? Og de kommer så, og det skal vi læse. Apostlenes Gerninger, kapitel 20. Og det vi læser der, det er så baggrunden for Efeserbrevet. Apostlenes Gerninger 20, og jeg læser der. Skal vi lige se det? Ja. Vers 28. Apostlenes Gerninger 28. Tag vare på jer selv og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glupske ulve til jer, og de vil ikke skåne jorden. Læg mærke til det. Her er manden, der er udsendt med Guds fuldmagt, og det må ikke dø i Guds menighed ordet her. Tag vare, læg mærke til, hvad der står, først på dig selv. Vi skal altid tage vare på os selv, og så på jorden. For den, der ikke har omsorg for sig selv, har det sikkert heller ikke for andre. Tag vare på dig selv og på jorden. Og så kommer det forfærdelige. Og det er, at der ud af jeres egen midte, når jeg er borte, ved jeg, at der vil komme glupske ulve, der ikke vil skåne jorden. Jeg blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal vi være på vagt. Det er den afskedshilsen, han har til dem. Men han har også mere at sige til dem. Og det er det, som han har sagt. Nu kan jeg ikke huske, hvor jeg står hen. Men han siger til dem, nu overgiver jeg til Gud og til hans nådes ord, som formår. Undskyld, det står deroppe i 32, tak. Nu overgiver jeg til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og give arven til alle dem, der er helliget. Faren er klar, men det er vejen også. Overgivet til Guds ord, det er vejen. Det er bare det at sige, at den vranglærer, som Paulus taler om, den kom også. Det er sådan, at jeg nævnte før Epafras. Han bliver sikkert at tage evangeliet med fra Efesus til Kolossæ. Det er sådan, at Epafras i år, sikkert år 61-62, det vil sige efter en 4-5 år, rejser han fra Kolossæ op til Paulus i Rom. Han er der i Rom og op og snakker med ham, fordi der er problemer i Kolossæ. Han rejser derop for 2 grunde. Den ene grund det er, at der er en ung mand fra byen i Kolossæ. Han er blevet så gruelig fra det hele. Han hedder Onesimus. Og Epafras og Onesimus mødes i Rom med Paulus. Og Onesimus bliver sendt hjem, men Epafras bliver derop. Men Onesimus bliver sendt hjem, og der er en mand derop, som En af dem, du kan sætte til hvad som helst, og som gør det. Han hedder Tychikos. Paulus, han siger, ved du hvad, hvem kan lige tage med? Hvem kan lige tage med Onesimus her fra Rom til Kolossæ? Det er sådan en tur på en 1500 km, vi skal sejle et par gange. Hvem er lige klar? Det gør Tychikos. Han tager med ham. En god folkevand. Men ikke bare med det. Det er den ene anledning. Den anden grund til, at Epaflas rejser, det er vranglæren i, hvad hedder det, i Kolossæ. Og det skal jeg ikke gå ret meget i detaljer med, men Kolossæ var sikkert kun en lille by. Jeg har ikke været i Kolossæ, men jeg har dog set skiltet ind til det. Og det er sådan en lille flække på størrelse med Marstrup eller sådan noget. Mere er der ikke. Og det kan godt være, at menigheden slet ikke har været større end her. Men det var en ny kristen menighed, og det var en trængt menighed. Den var trængt af jøder. Der boede ganske mange jøder i Tyrkiet på det tidspunkt. Og de så ned på de her kristne. De sagde til dem, I spiser ikke rigtigt, og I holder ikke de rigtige fester med sabbat og så videre. Det er ikke rigtigt med jer. Og så kan du nok se de der lærte jøder, som kunne det hele uden af, og så kommer de nye kristne der og bliver usikre på dem selv. Hvad gør vi? De er trængt af jøder, og så er de trængt af en anden åndsretning, det hedder gnostikerne. Gnosis, det betyder erkendelse. Gnostikerne er en åndsretning der i begyndelsen af kristenhedens tid, og de er sådan lidt klogere end andre. Det er en lidt vanskelig bevægelse at få styr på, men i en klog bog, der står det sådan, det er dem, der graver lidt dybere end andre for at nå frem til den kraft, der ligger bag al religion. Men den visdom er kun de få beskåret. Så har vi ligesom de almindelige folk, men os, der er lidt højere op. Og så sidder de der nye kristne og er trængt. Både af jøder og gnostikere, så er de trængt der. Og hvad gør vi? På den baggrund rejser Epafras til Rom og snakker med Paulus. Der kom et brev ud af det til Onesimus. Men der kom ikke bare en, der kom tre brev ud af det. For da Tychikos rejser med Onesimus hjem, så er det ikke bare det lille brev med til Filemon, de har brevet med til menigheden i Kolossæ. Vi skal ikke gå i detaljer i det lige nøjagtigt nu, men deri der kan man læse om de problemer, de har i Kolossæ, hvorfor han rejste derop, den gode Epafras. Så var det bare det, Epafras han blev i Rom, så var det bare det, at de problemer, der var i Kolossæ, de var ikke kun der. De har bredt sig til andre menigheder deromkring også. Og så er det, Paulus han skrev et tredje brev. Og Onesimus og Tychikos tager alle tre brev med på samme sending. Efterbrevet, Kolossensbrevet og brevet til Filemon. Og så rejser de hjem. Og det er så, hvad hedder det, Efterbrevet, vi skal se på. Jeg vil ikke gå en hel masse ind, som nævnt, i de der ting i Kolossæ, med hvad vranglærer jeg har nævnt lidt. Men det som er vigtigt, det er ikke, at vi lærer, hvad hedder det, afvejen at kende, men vejen. En af dem, som, eller for at sige det på en anden måde, første gang jeg blev ligesom introduceret i det her, hvordan Nytestamentets brev hang sammen, det var på Fjellhauger, en lærer, der hed Uglem. Uglem havde skrevet en lille bog, der hed Indlægen til Nytestamentet. Uglem, han fortalte samtidig en historie. Han havde en, han fortalte flere gange. Og det er faktisk en rigtig god historie. Uglem fortæller om en mand, der skal ud og køre, og så spørger han om vej, møder en mand. Jeg skal der og derhen. Og så siger manden til ham, nu du skal fortsætte, som Uglem siger, du skal ret frem. Ret frem, yes. Og så kommer du et stykke vand, så er der et træ derhen ved vejen. Ja. Så drejer du til højre, er du med? Ja, fint. Så kører du op ad den vej, og så tager du anden vej til venstre. Fint. Og så når du kommer til et hvidt hus, så ved du, nu er jeg kørt forkert. Og hvad så? Du bliver ikke klogere af at vide, hvor du ikke skal hen. Lad os ikke hænge os for meget i afvejene, men vi skal have vejen. Efterbrevet, det er vejen. Der samler han sand kristendom. Og jeg ved ikke, nu er I jo, hvad hedder, har I lagt mærke til det? Efterbrevet er anderledes end alle andre brev. Der er 13 brev. Og de allerfleste brev i Nytestamentet, de er jo fuld med lokale problemer og lokale navne her og der. I Efterbrevet er der ingenting. Og tænk, han har været 3 år i Efesus. Ingen kommentar om nogen ting. Er kun 1 navn nævnt, det er Tychikos. Og det er fordi, her har vi et principielt lærebrev. Her vises vejen mellem afvejene, og det er den, vi skal have fat i. Det er ligesom man sagde med de gamle falske mønter, eller de gamle møntfolk. Du skal ikke kende alle falske mønter, du skal bare kende klangen på den ægte, svarte vejen. Efeserbrev, det er den ægte mønt, og den skal vi have fat i nu. Og så skal min kone til at hjælpe. Og det skal hun gøre, fordi det hedder i skriften, at jeg har en medhjælper, der passer til mig, så kan jeg spare min stemme lidt, mens hun læser. Og du må godt komme herop, fru, fordi det er så viseligt indrettet. Jeg skal nok sige til, hvornår du skal sige noget. Ja, fordi nu skal hun nemlig til at læse. Og det, vi skal have fat i nu, det er vers 3-14. Det er det, vi skal se på. Og jeg vil gerne gøre opmærksom på, at vers 3-14 i Efeserbrevet kapitel 1, da Paulus skrev det i sin tid, så skrev han det hele i en lang sætning uden punktum. Begynder i vers 3 og sætter det i sidste punkt i vers 14. Jeg har læst i kloge bøger, at det er den længste sætning, man overhovedet kender i græsk litteratur. Ja, hvad så? Det er fordi, her har vi sand kristendom. Samlet i en sætning. Og det afsnit er delt i fire dele. Fire dele. Først vers 3, det er, hvad hedder det? Det er overskriften, og der samler han det hele i en sum. Husk på, Paulus er den højlærte mand, der godt ved, hvordan han skal skrive. En god overskrift samler hovedpoengene. Og så tager vi detaljerne i tre dele bagefter. Frue, læs vers 3.
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse.
Og se, det vers, det vender vi tilbage på, for det skal vi se på under lup om lidt. Og nu skal hun læse vers 4 og 5. Men, nu skal I også lige være med. Det er I også, tak, det er dejligt. Men I skal lige være med en gang til jer, for lad I mærke til det. Hvad er temaet i det? Det er i Kristus. Så er det. Nu læser Ulla først vers 4-6, og så skal I tælle, hvor mange gange der står i Kristus, og I ham er I med. Ja, det er godt. Ulla, læs vers 4-6, vil jeg lige sige. Vers 4, vers 3 er overskriften. Vers 4-6, det er Guds plan. Det er det, hans opgave. Masterplanen. Vers 4-6, du læser.
For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn.
Jeg siger bare, det her, det er Gud Faders masterplan. Og for at sige det kort, nu kan du læse på det næste, nemlig vers 7-12. Og det, som Gud har bestemt, det gør Jesus. Og det står nu, og I husker at tælle. Ikke også, hvor mange fingre har I? I er med et fint tak. Vers 7-12.
I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde. At sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus.
Ja, og det er alt det, som Jesus gør. Det er en lang og indviklet sætning. Og jeg kan godt sige det med det samme. Den vil vi ikke se ret meget på, for den skal man se på med lup og så videre. Det skal vi ikke gøre i aften. Men læg bare mærke til, at når han er færdig med det med Gud, så skriver han til lov og pris for hans nådes herlighed. Nu er han færdig med det med Jesus, til lov og pris for hans nådes herlighed. Og så kan I regne ud, hvad vers 13 og 14 handler om. Treenigheden, Helligåndens arbejde i det her spil. Og så kan I gætte på allerede nu, hvordan det slutter. Du læser vers 13 og 14.
I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed.
Tak skal du have. Men lige spørgsmålet. Hvor mange gange var det så i ham? Hvad sagde du, Flemming? Er nogen, der byder over? Der står i hvert fald mindst 7 gange, og det er temaet her. I Kristus, det er hovedsagen. Jeg vil vende tilbage til indholdet af det, men nu vil jeg helt ærligt mene, at her har vi sand kristendom. Vi begynder i vers 3, og jeg siger igen, her er det hele samlet i en sum. Vi læste, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Jeg er ikke nogen ørn i græsk, men jeg har læst græsk et års tid sammen med eleverne på højskolen, og det endte med, at jeg har læst Efeserbrevet på græsk, så jeg kan godt lidt. Og det er ikke, fordi jeg skal blære mig med det, men det er en finurlighed i sproget, som går tabt i oversættelsen. Fordi på os, ja, stort set alle skandinaviske oversættelser oversætter det sådan, det er ikke det. Men der står ordret, velsignet være Gud, som har velsignet os med alt velsignelse. Ordet velsignelse er brugt ikke 2, men 3 gange. Jamen, kan det ikke være lige meget? Ja, ja. Hvad betyder velsignelse? På græsk hedder velsignelse eulogeo. Og forstavelsen i eulogeo, det er samme forstavelse som i evangeliet. Det hedder evangelion. Og evangelion betyder godt budskab, og eulogeo, hvad betyder det? Du kan næsten høre det. Det betyder gode ord. Gode ord. Og hvad så? Gud siger gode ord. Og når han siger gode ord, sker det, han siger. Det er i hvert fald hovedsagen i velsignelsen. Ikke også? Gud har velsignet. Gud har sagt gode ord til os. Det er dem, vi har hørt her. Det er gode ord. Og de gode ord, det er om Guds gode rige. Okay? Så er spørgsmålet, hvad gør vi ved det? Og jeg siger, det her vers, det er sand kristendom. Og prøv nu, helt lavpraktisk at tage det her vers med hjem til køkkenbordet. Jeg ved ikke, hvad der sker hjemme ved jeres køkkenbord, men jeg har en mistanke om, at det er mange af jer, der sidder og læser en andagsbog hver dag. Og det hører ligesom med i familiens rytme. Og hvad er det, der sker, når vi læser? Så læser vi Guds gode ord, Guds velsignelse, om Guds velsignede rige. Ikke også? Og så når vi har gjort det, hvad så? Siger mamma så, det er jo da alligevel noget, hvad er høj det der? Er det sådan, man snakker? Hvad er det ej? Hvad sker der så, når vi har hørt Guds ord? Så kommer der en bøn, og den har mange. Den kan, hvad hedder det? Det har jeg jo hørt mange gange rundt omkring. Og det kunne for eksempel være, kære Gud, tak for dit gode ord. Tak for syndernes forladelse og nyt liv i Jesus. Og tak for himlen, der venter. Nu, er det ikke det, vi siger? Hvis er det så, og hvad er det så det her? Gud siger først gode ord til os om hans gode rige, og så svarer vi med gode ord til ham. Velsignet være Gud, som har velsignet os. Der, det er centrum, det er det sande kristenliv. Og derfor var det jo næsten sagt nødvendigt, vi måtte synge en dejlig lovsang, lovsynger Herren, og mange andre kunne bruges. Men det er jo vor tak, vor gode ord til Gud, for hans gode ord til os. Det er sagen i en nødskal. Det er sand kristendom at leve der. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu er vi ifølge bibellæseplanen, så læser vi jo Daniels bog, hver for nogen af os. Og nu om lidt, så var det klingen, så er vi om kapitel 6. Og Daniel, han kom ud i stor prøvelse. Og hvad gør Daniel så? Der står, han gjorde i kapitel 6, vers 11, Daniel gjorde, som han altid havde gjort. Det var det. Og hvad gjorde han? Han bad til Gud 3 gange om dagen. Og så er det godt ved at være en kristendom, det kan have dårlig klang. Men det er også noget fantastisk i det. Vi lever med Gud og taler til ham, når han taler til os. Det er den sunde vekselvirkning. Det er noget, der hedder døde vaner. Jamen, det er noget, der hedder levende vaner. Og Daniel er et fantastisk eksempel på det. Og der lever du og jeg med Guds ord. Lovet være ham, som har givet ham, som har givet os alt. Det er jo vers 3. Så kommer, nu går vi så ind i detaljerne, så kommer Guds plan i vers 4. Og der står det sådan. For før verden blev grundlagt, har han udvalgt os i ham til at stå hellige og uden dal for hans ansigt i kærlighed. For, og I der sidder med den gamle oversættelse fra 48, der står der 10. Nu er det begrundelsen, vi har der. Begrundelsen for lovsangen. Og første begrundelse for lovsangen, det er, at Gud har udvalgt os i ham. Som nævnt er det temaet, og i ham, det er, når vi hører ham til. Det er jo en vending, som bliver brugt mange steder. Ikke også, nu har vi læst Jospers bog også, og der bliver det jo sagt der til skøgen Rahab, dem der hører dig til. Det er hendes familie der, som bliver frelst ved den anledning. Og hvad hedder det? Dem der er i ham, det er dem der hører Kristus til. Og dem der hører Kristus til, her fortælles det, at de er udvalgt til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt. Og jeg vil gerne, jeg siger, det her skal vi se godt på. Fordi det her, det er grunden til lovsang. Gud har udvalgt os i Kristus til at stå uden fejl. Det, som jeg vil sige først, det er, at når der snakkes om Guds udvalgelse, så er der nogen, der får røde knopper. Og så tænker man, det, man tænker ligesom lotteriagtigt. Var det ikke også sådan, Luther, han gik og tænkte i klostercellen, er jeg blandt de udvalgte, eller hvad? Men når vi tænker på det på den måde, så vil jeg sige rent ud, så har vi fået det fuldstændig galt i halsen. Det er sådan, og det skal vi, det er jo, det jeg siger her, det er klokkeklar, enkelt og lige til, det er, at udvælgelsen er første grund til lovsang. Og hvis udvælgelsen ikke er grund til lovsang for os, så er det, fordi vi får det galt i halsen. Det Gud har udvalgt, det er, han har bestemt, før verden blev grundlagt, at dem, der tror på Jesus, tror på den forsoning, han har vundet, de mennesker må komme med i hans rige. Det er det. Det er den måde, der tales om det på. Der er en beretning, der samler alt det med udvalgelsen i en sum. Det er lignelsen om kongesøndens bryllup i Matteus evangeliet kapitel 22, vers 1-14. Der er konklusionen, at mange er kaldet, men få er udvalgte. Ja, men hvad er sammenhængen? Sammenhængen er, at Gud han lader sin invitation gå ud, og til sidst til under og gåder der, hvor vejene ender, og indbyd alle til at komme ind i riget. Det har Gud bestemt. Kommer alle så med? Nej. Hvorfor ikke? Fordi de ikke tager imod invitationen. Udvalgelsen, den skal forkyndes. Og det gør vor ven Brorson også i en sang. Gud skal alting med jer. Han som mig udvalgte, og blandt sine talte, før jeg blev født. Det skal du høre som et ord fra Gud. Og jeg vil sige det igen. Brorson, han er en sand vejleder. Det kan du forkynde til et hvert menneske. Han har bestemt, før verden blev grundlagt, du skal frelses i Kristus. Men hvad sker der, når sådan noget, det høres? Ja, der sker det, som det skete for mig for mange år siden. Jeg er lidt beklemt ved spil samtidig, for det kan man komme frygtelig galt afsted, men det var en gang, der havde jeg faktisk nogle præmieobligationer liggende. Og så hver halve år, når de blev udtrådt, så jeg efter i avisen, og så læste jeg faktisk et år, at en af mine løgceller, den var udvalgt. Yes! Det var lige lykken. Og mig ned på posthuset med min lille sadel. Og så skal I bare se, så skete der særlige ting. Jeg var udvalgt, men hvad skete det? Jeg lod mig udvælge, og så er jeg der ned. Hvis jeg ikke havde gået ned med det, hvad så? Så er det ikke kommet ud af det. Men jeg rejste glad og stolt hjem med 85 kroner på lommen. Har I læst Jyske Vestkysten i dag? Har I ikke læst Holdegervis? Det er jo stor fest i dag. Ja, ja. Men det er en dame, der bliver 50 i dag. Ved hvem det er? Yes. Det gør Annette Hoffmann. Hun var jo håndboldspiller, dengang det var gang i det. Og hun er hele tiden bekendt kristennavnet. Det ved vi. Og nu skal I bare høre, hvad hun siger i dag. Hvis I elsker det. Det går stærkt ind på mig. Hun siger, da flaget gik op, og nationalsangen lød, der vidste jeg, med hver fiber i kroppen, at ingenting af det, der for alvor betyder noget, stod og faldt med, om vi vandt eller ej. For alverdens guldmedaljer og jordiske æresbevisninger kan ikke gøre noget som helst, når jeg skal stå over for Gud engang. Her gælder kun det kors, som er i vores flag. Det er en, der har forstået, hvad hun er udvalgt til at tage imod det. Og det er fuldstændig korrekt. Det har Gud bestemt. Den, der tror på Jesus og forsoningen, han får den største guldmedalje. Og det er over alle jordiske skatte. Det ser hun rigtig fint. Og det er det, det handler om her. Gud har udvalgt os. Når vi har taget imod det, så står vi hellige og uden fejl for hans ansigt. Og husk så det, jeg var ved at glemme, eller ikke fik rigtigt sagt. Apostlenes Gerninger 20:32. Nu overgiver jeg det til Gud og til hans nådes ord. Her er Guds nådes ord om hver den, der tror på Jesus. Jeg var så. Jeg siger bare, pas på, vi ikke sidder fast i vores egne tanker og vores meninger, men hør, hvad Guds ord siger om mig. Hver den, som har taget imod Jesus, står hellig og uden fejl, uanset hvad du siger om dig selv. Du skal høre efter ordet, og ikke efter dine følelser. Og det gælder for en muslim, og hvem det måtte være, fra dag et, når han overgiver sit liv til Jesus, og er i ham. Fra dag et. Det kan godt være, at man ikke forstår det den første dag. Jeg gør i hvert fald ikke. Og nok heller ikke endnu, men lidt har jeg da fået fat i. Men du har fat i det hele fra begyndelsen. Det må du høre. Og så går vi fra vers 4 til vers 5. Og der siger Paulus det sådan. For før verden, i sin gode vilje, forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nåde og særlighed. Vers 5 siger omtrent det samme som vers 4. Husk igen på, at Paulus er den højlærte jødiske teolog. Og han skriver, som er et helt gennemgående, hvad skal vi sige, stil i Gamle Testamentet. Især i Jesajas bogen, i salmerne, og ikke mindst i ordsprogen. Nemlig det, at de samme ting skal siges to gange. Samme sag skal belyses med forskellige ord. Vers 5 siger omtrent det samme som vers 4, bare på en anden måde. Og det handler om, det er, i sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår. Og så er det igen det her forudbestemmelse. Jamen, hvad er det for noget? Jamen, du skal vende det rundt, og så skal du høre forkyndelsen. Gud har forudbestemt mig til barnekår. Vil du tage imod det? Det er det, det handler om. Barnekår. Ordet, så står der sønnekår. I flere oversættelser, så er det oversat med adoption. Og det er nok så rigtig oversættelse af det. Du er udvalgt til adoption. Og hvad er adoption? Det er at komme fra en familie til en anden. Vi kender systemet. I den her sammenhæng, der handler det om, at vi, som med Grundtvigs ord, er løskøbt fra helvedes fanger og hører til et andet rige, er indbudt til adoption og ind i Guds rige. Og det er forkyndelsen fra Gud. Og hver den, der griber det her, har det. Når jeg taler om det her, så tænker jeg tit på en dreng, som hedder Niels. Og det er jeg måske nævnt før, for det er det bedste eksempel, jeg kender. Da jeg gik i 4., 5., 6. klasse, så læste vi rigtig mange bøger. To om ugen. Det gjorde jeg faktisk. Og jeg læste en bog om Niels, en forældreløs dreng, der kom på børnehjem. Og det var han der så grueligt ked af. Og han var det, vi er i begyndelsen af 1900-tallet. Og han fortæller det, at det skete ikke så sjældent, at der kom folk på børnehjemmet. Og så skulle de ind og snakke med forstanderen, og så ønskede de sig et barn med hjem. Og så kunne Niels godt se, at der var ikke store chancer for ham, for han var så forfærdelig grim, synes han. Se, de små piger med krøller, dem kunne han se, der var salg i. Men ham, sådan en grim dreng, hvem ville have ham? For han havde ingen krøller, og ikke nok med, at han havde ingen krøller, men han var rødhåret. Og det aller værste, det var, han var helt fuld af fregner. Så han havde ikke store udsigter til nogle ting der, men alligevel, for at gøre en lang historie kort, så er det en dag, så kommer han også med en familie hjem. Kom ud på en bondegård, for eget værelse. Ej, har det fuldstændig himmelsk, og når han har været der nogle dage, så siger konen i huset til ham, vil du ikke nok kalde mig mor? Og sådan blev det. Det var altså lykken over alle lykker for den gode Niels. Men forsvandt hans fregner af det, og hans røde hår, vel gjorde det ej. Det var den samme dreng, der var kommet i et andet forhold. At være kristen, det er ikke et forbedringsprojekt, men det er et projekt til at lytte, hvad jeg har fået. Du er forudbestemt til barnekår, til adoption ind i Guds rige. Og ja, så vil jeg gøre noget, som jeg nok ikke må gøre, men det gør jeg nu alligevel. Og det gør jeg, fordi til klokken går, og stemmen ikke særlig god. Alt det med Jesus, det hopper jeg over. Det må man ikke. Så nu går jeg hen til vers 12-13. Men jeg bare sige, og med de vers der, det som Gud har bestemt, har Jesus gjort, for at sige det kort. Og jeg har nævnt med korset og så videre. Kristus bar vores synd på korsets træ og så videre. Og hvis vi vil have det for ikke at springe det helt over, så kan jeg tage det i Peters version. Husk på, at det ikke var med sølv eller guld, vi blev løskøbt fra det tomme liv, vi havde overtaget fra vores fader, men med Kristi dyrebare blod, som er blod af et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verdens grundvold blev lagt. Løskøbt fra det tomme liv med Kristus. Adoption. Udvælgelsen. Yes, tak. Men når vi så har det, nu er jeg oppe i vers, så vil jeg læse de der to vers om Helligånden. Der står der sådan, i ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer, så hans ejendomsfolk kan blive forløst til lov og pris for hans herlighed. Det her med Helligånden, det kan måske være lidt sværere at få fat på. Men det, som jeg godt vil lægge mærke til først, både vers 13 og vers 14 begynder ens. Læg mærke til det. I ham blev også I. Eller nej, det er ikke, men det står to gange. I ham blev også I, og videre frem, i ham blev også I. Og det der sagen, det er, at man får Helligånden, da de hørte og troede. Og læg mærke til det, jeg siger det igen for tredje gang, også I. Det gælder et hvert menneske, som hører det her ord og tager det til sig. Grundtvig, han siger det sådan, at med Guds ord følger Guds ånden på jord. Den, der tager imod ordet, tager imod ånden. Også dig. Det vil sige, at der er ingen, der skal være udenfor her. Hørte du det? Der er ingen, der skal være udenfor her. Du skal høre, hvad Guds ord siger, ikke på dine egne følelser. Også I, da I troede og hørte, der fik I Helligånden. Og så skal jeg lave et sidespring. Paulus, han har et andet sted talt om det der med barnekår. Det er i det der, det hedder det paulinske juleevangelium. I Galaterbrevet kapitel 4 fra vers 4 her. Der står det sådan, men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og hvad så? Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, som råber, Abba, far. Du får Guds ånd, ja. Og det har et kendetegn. Et klokkeklart kendetegn. Og det er, at i hjertet råber man, Abba, far. Og det sker, når man hører evangeliet og tror det. så begynder man at sige Abba, far. Gud, far, skaberen. Ham kalder jeg min far. Og når jeg kalder ham min far, hvad er jeg så? Så er jeg hans barn. Det er den bøn, der er nævnt der i Galaterbrevet kapitel 4. Det er Helligåndens grundbøn. Det er så at sige, det, der er mange andre ting også, men her er den første og den vigtigste og den bærende bøn. Og du, som ved, du har den ånd og den bøn i dit hjerte, du skal vide, at du har fået Helligånden. For hvis du ikke havde Guds ånd, så vil du aldrig sige det. Paulus han vender det på en lidt anden måde i 1. Korinther kapitel 12, der siger han, ingen kan sige, at Jesus er herre uden ved Helligånden. Det er ikke et menneske, der bekender, at Jesus er min herre, uden jeg først har fået Guds hellige ånd. Og hvad er Guds hellige ånd? Måske ubestemmelig, og så alligevel ikke. Fordi Guds ånd er en del af Guds væsen, som kommer ind i dig og mig som kristne. Og den går sammen med min ånd. Den går sammen med mig, så de to ting smelter sammen. Det Gud vil først og fremmest, det er, at alle mennesker skal frelses. Det er det hele handler om. Og hvad sker der med det menneske, der er blevet kristne og fået Guds ånd og Helligånden? Hvad er det vigtigste? Det er, at de er frelses. Og dernæst, at mine børn frelses. Er det ikke rigtigt? Hvorfor har vi det sådan? Fordi vi har fået Guds ånd. Og den får vi ved at høre og tro. Og der sker det mægtige under, at Gud kommer og tager bolig hos os. Det er beskrevet længere frem i Efeserbrevet, at Kristus bor ved troen i vores hjerter. På en måde umuligt at forklare, og på den anden side, så er det ligesom med vinden. Vi kender virkningen. Vi er ét med Gud i det. Jeg vil frelses. Mine skal frelses. Jeg påkalder Gud. Og så har jeg en bøn. Gud, lad det ene liv, jeg har fået, blive til det, som du har tænkt. Det er, når Jesus er i vort hjerte, og han er min herre, og så vil jeg leve for ham. Det, der står i vers 13 og 14, det er på den måde, du får Helligånden på. Og læg mærke til, hvordan Paulus udtrykker det i vers 13. I ham blev også i hvornår, da I hørte sandhedens ord. Og derfor, jeg kan ikke huske, hvornår Kim og mig, vi begyndte at snakke om det her. Men det er længe siden, og det var egentlig meningen, det skulle have været på en lidt anden måde. Det var meningen, det skulle have oplægt til et samtale med dem. Det bliver det så ikke. Men hvad skulle jeg så sige? Hvad er sand kristendom? Det kunne jeg sige på mange måder. Men jeg synes ikke, jeg kan sige det på en bedre måde end her fra Efeserbrevet. Fordi det er brev, der er kort og præcis, hvad siger, hvad kristendom er. Og Paulus han selv siger det på den måde. Det er sandhedens ord. Det er sandhedens ord fra Gud. Og det hører jeg og tager imod og får det, som Gud siger. Jeg nævnte før den sang, der er brorsom. Den tro, som Jesus favner. Og jeg nævnte det der med, at det var et vers, der var byttet ud. Det er så også okay. Det er 15 noter. Men jeg vil gerne læse et halvt vers, som ikke er med i nogen sangbog. Hvor brorsom også siger lidt om, hvad skal vi sige, om den ægte tro. Et halvt vers om ægte tro fra Brorsen. Men vil det svage sind sin Jesus ikke slippe, så står hun på en klippe mod fjendens hav og vind. Og så ved jeg ikke, om du synes, din tro er stærk eller svag, men når du har det sådan, at du ikke vil slippe Jesus, så skal du vide, at du står på en klippe mod fjendens hav og vind. Det er den sande lære. For en, man har fået ånden ved at høre og tro. Og så er der ved at mangle fejl. Men Jesus, jeg giver ikke slip på dig. Og så står jeg på klippegrunden. Det er så at se, hvad jeg vil sige om de her første, om de her vers 3-14. Og hvad så? Jeg kan sige, I kan godt ånde lettet op, for jeg kommer ikke ind på kapitel 2. Men jeg vil sige to ting nu, og så har vi stoppet her. Den ene ting, jeg vil sige, hvad nu? Prøv lige at se på, hvordan Paulus han kommer videre. og der må vi også komme videre. Det gør han i vers 17. Alt det, vi har snakket om her. Undskyld, det var en ting. Det var ikke godt. Det var en ting, jeg glemte. Det er det der oppe i vers 14. Det er, den hellige ånd er pantet på vores arv. Den sætning glemte jeg. Pantet på vores arv. Vi kender det her, når vi har, ikke sådan, då, som den her. Men ikke også, når man har en sodavand stå, så er det nogen, der er pantmærker på, ikke også? Og hvad er pantmærket? Det er en garanti for, når jeg kommer op i butikken, så får jeg en krone for den. Og hvis det er sådan en hernede sydfra der, så er det ikke pant på, så er den til noget helt andet, så er den ingenting værd. Men Helligånden er pantet på vores arv. Det er jo det, jeg skulle sige noget om. Det er sat et mærke, og jeg er ikke sikker på, at du kender mærket, ånden. Men det er pantet. På flasker, der kender vi pantet. Det er et specielt ord der. På græsk, der står der i stedet for pant, så står det arabon. Jamen, kan det ikke være lige meget? Hvad hedder det en eller anden, for jeg glemte det alligevel, inden jeg går hjem. Ah, det er noget meget vigtigt. Hvis du går ind i en butik i Grænland, og du skal have arabon, ved du, hvad du så får? Så får du en forlovelsesring. Og I kender systemet, når to unge mennesker bliver glade ved hinanden. Så sætter man en guldring på højkant. En dag, så skal vi to bo sammen og have fælles fremtid. Ikke også? Sætter man en ring på højkant, så forlover man sig med hinanden. Guds hellige ånd, det er som en forlovelsesring. Det er pantet på arven, der kommer. Og Paulus, han bruger det udtryk, jeg har forlovet jer med Kristus i 2. Korinther kapitel 11, vers 2, tror jeg det er. Og Paulus, han taler, undskyld, Hoseas, han taler om det, kapitel 2, vers 23. Jeg forlover mig med dig i troskab. På denne jord kan en forlovelse blive brudt, og der kan være nogen forhold der. Det er så det. Men fra Guds side står forlovelsen fast. Det er pantet på vores arv, til forløsningen kommer. Det fik jeg ikke sagt rigtigt, men nu er det ikke mere om det. Og så, hvad så? Så skal vi se på vers 17. Og det er så afslutningen næsten. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham. Det er det, det drejer sig om. Kristendom er ikke et forbedringsprojekt. Det er ikke Niels, der skal af med sine fregner, I forstår, hvad jeg siger. Det er ikke mig, der skal være anderledes. Men jeg skal forstå, hvad jeg har fået. Og han har et fantastisk vers 18. Med jeres hjerters øjne oplyst, så I forstår, hvilket håb han kaldte jer til, og hvor rig på herlighed hans arv til alle de hellige. Det er kursen, når vi har hørt evangeliet. Kære Gud, hjælp mig til at forstå det. Og så vil jeg ikke mere Efeserbrev. Jeg er færdig nu, men jeg vil bare sige, Kolossenserbrevet og Efeserbrevet hænger nøje sammen. Og man siger sådan groft sagt, at Kolossenserbrevet, det er kladen til Efeserbrevet. Man kan se, at der er nogle helt klare paralleller, men han udbygger og systematiserer tingene mere i Efeserbrevet end i Kolossenserbrevet. Sådan er det. Men, hvad hedder det? Jeg vil slutte med, hvordan Paulus udtrykker de samme ting i Kolossenserbrevet, som han har gjort her. Her der har han de store, den lange, gennemtænkte sætning. I Kolossenserbrevet, der er det bare skrevet helt kort. Men det er samme sag, og det er versene 12-14 i kapitel 1. Og jeg ville rigtig gerne have siddet i Kolossæ, da det brev blev læst op der første gang. Da der sad der nogle forpinte nye kristne under anklage fra både jøder og gnostikere. Hvor er vejen henne? Jeg læser Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 12-14. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at fordele i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og satte os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen og syndernes forladelse. Tak med glæde, vor far, kære venner i Kolossæ, og lad være med at høre på de andre, som fordømmer jer. For Jesus har gjort jer duelig, og så kan de andre sige, hvad de vil. Ja, lad os slutte. Kære far i himlen, så beder vi om, at vi må få visdoms- og åbenbaringsånd til at kende dig. med vores hjerters øjne oplyst, så vi forstår, hvilket håb vi har kaldet det, og hvor overvældende stor din magt er i os, som tror. Herre Jesus, tak for ordet. Tak fordi, at du kommer og giver det, som ordet siger. Tak, at du har gjort os duelige, Herre. Og tak fordi, vi må høre det. Jeg beder om, at vi må leve sandt og sundt med dig og hinanden. Og beder om, Herre, at vi endda må se det, som vi nu tror på. At vi må tage det sted i besiddelse, som du, Jesus, har gjort rede for os. Her er det, vi er på vej imod, og det takker vi dig for. Amen. Og så skal jeg lige sige, at hvis stemmen holder os og videre, så er det planen, at vi starter samme sted på næste onsdag. Og der vil jeg lægge vægt på det liv, der kommer i kapitel 4 fra omkring vers 22, og så kapitlet ud. Det er kapitel 5, vers 2. Der er der Nytestamentet, så hele Bibelens længste forklaring på, hvad Guds billede er. Mennesket er skabt i Guds billede. Ved syndefald gik Guds billede i stykker. Men når vi bliver kristne, så genskabes Guds billede. Hvad betyder det i praksis for os, og hvilket liv skal vi leve derudaf? Det er det sande liv der. Efterspørg kapitel 4, fra cirka vers 20, så er det kapitel 5, vers 2. Så er det i kapitel 4 også noget om menigheden og noget, jeg vil sige lidt om det, men det andet først er lidt om menigheder, og så måske et par småtterier fra kapitel 2, som jeg ikke har set på. Men det er ligesom i hvert fald min hovedtanke. Men det er også sådan, det står i kapitel 3, vers 20, at vi sammen med alle de hellige må kunne fatte længden og bredden og højden, sammen med alle de hellige. Det var min tanke, hvis vi skulle have haft spørgsmål næste onsdag, så ville jeg have tænkt at sige, at nu må du tænk på, hvad skal vi snakke om næste uge? Send please en sms til mig. Hvad tænker du på? Er der noget der, noget der? Så vi sammen med alle de hellige kan fatte. Du siger, det skal jo være et one-man-show. Og det kan være, at du siger, ved du hvad? Det er faktisk noget, jeg ikke har forstået. Det er noget, jeg gerne vil have svar på. Måske kan jeg svare på det. Så du må gerne sende mig en sms og en mail, så kan jeg måske tage det der med. Så vi sammen med alle de hellige, med hinanden. Ja, det var vi snakket med det, og så skulle vi synge sangen. Og vi skal synge nu. Vi har jo haft fat i de store vejledere, Grundtvig og Brorson, og nu kommer måske Nordens største vejleder, Rosenius, du kan ikke tro, og læg mærke til det. Det er så fantastisk. Bliv leden, bliv barn, bliv en folk, ikke tro, bliv en blandt de syndere skarer, som kun ved at takke og love.